në webfaqin e qeverisë së Serbisë më 7 shkurt. Ai ka të bëjë me udhëheqësinë e socialistëve serb, Ivica Dačić, dhe vjen pas disa kritikave të zyrtarëve të Partisë Përparimtare Serbe, subjektit më të madh në koalicionin qeverisës. Informacioni u pasua me spekulimet e mediave për zgjedhje të parakoshme dhe me disa postime në media sociale, përmes të cilave disa ministra kërkuan po ashtu zgjedhje. Çdo skenar i mundshëm për zgjedhjen e këtij destabiliteti politik në Serbi ka pasoja të gjera, të cilat mund të ndikojnë në marrëdhëniet me Kosovën, pavarësinë së cilës Beogradi zyrtar refuzoi ta njohë, por edhe në marrëdhëniet me Rusinë, me të cilat Serbia ka lidhje të ngushta. Dy partnerët e koalicionit në Serbi, Partia Përparimtare Serbe dhe Partia Socialiste Serbisë, hynë papritmas në marrëdhënie të paqëndrueshme. Fillimisht zyrtari i lartë i SNS-s Darko Glišić tha në një konferencë për media më gjashtë kurse se SPS-ja po flirton me opozitën dhe se po ulet në dy karrike. Ai po ashtu tha se SNS-ja është e gatshme të bashkohet opozitës. Po a dit, ati u përgjigj Branko Rušić, deputet i SPS-s dhe ministër parashtimim në qeverinë e Serbisë. Duke folur për radio televizionin e Vojvodinës, ai tha se nuk she asnjë bazë për kritikat se Gjoja SPS-ja po flirton me opozitën. Megjithatë, ai shtoi se zgjedhjet janë një nga mënyrat për të verifikuar mbështetjen për politikën shtetërore. Por kritika të reja u bën mbrëmjen e gjashtë shkurtit nga vet presidenti Serbis dhe lideri i SNS-s Aleksandar Vučić. Ai tha se gënjeshtrat janë thënë edhe gjatë seancës së kuvendit të Serbisë kushtuar Kosovës 5 ditë më parë. Më mbron po aq sa partnerët e mi të koalicionit, shtoi Vučić. Zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk janë gjë e re për votuesit në Serbi, pasi ato janë mbajtur më 2014-ën, 2016-ën dhe 2022-ën. Nëse në Serbi do të shpalleshin zgjedhjet e jashtëzakonshme, kjo do të nënkuptonte disa muaj aktivitete parazgjedhore, zgjedhore dhe pasgjedhore. Për shembull, pas zgjedhjeve të mbajtura në prill të vitit 2022, qeveria e re është votuar në fund të tetorit të atij viti. Gjatë asaj periudhe nuk mblidhet as kuvend i Serbisë, pasi ai shpërndahet në ditën e shpalljes së zgjedhjeve. Sipas këtij skenari, zgjedhjet do të mbaheshin në një vit kur diplomatët perëndimor po përpiqen të normalizojnë marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës me një propozim të tyre. Kurti shkroi në llogarinë e tij në Twitter më gjashtë kurs se Kosova e pranon propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe se e konsideron atë si një bazë të mirë për diskutime të mëtejshme. Mirë po Vučić tha më 20 janar se është i gatshëm të punoj në konceptin dhe zbatimin e planit të propozuar, por me një rezervë të cilën nuk e specifikoj. Me gjitha të disa javë më vonë, a i la të kuptohet se bëhet fjarë për pjesën ku thuhet se Serbia nuk do t'a kundërshtoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nëse në Serbi do të kishte zgjedhje të jashtëzakonshme, parlamenti si institucion ligjvënës nuk do të mund të diskutonte për planin e propozuar derisa deputetët e rinj të bënin betimin. Kuvendi Serbisë ka 250 deputet, prej tyre 106 janë nga radhët e Partisë Përparimtare, ndërsa 23 nga socialistët. Për qeverinë e re në kuvendin e Serbisë votuan 157 deputet. Nëse presidenti i Serbisë do të vendosë për ndryshime pas zgjedhje, kjo do të nënkuptonte një ofertë për partitë opozitare. Por kjo do të nënkuptonte edhe ndryshime në politikë dhe nuk është e sigurt se cila parti do ta pranonte ofertën e SNS-s. Partitë opozitare që kanë hyrë në parlamentin e Serbisë janë të lloj-llojshme, nga pro-evropiane në të djathta. Të djathtat janë kritike të ashpra të politikës së SNS-s ndaj Kosovës dhe këmbgulin se Kosova është pjesë e Serbisë dhe kjo nuk duhet të negociohet. Përballë këtyre janë partitë pro-evropiane të opozitës, të cilat kritikojnë politikën e SNS-s, por në një kontekst tjetër. Ndryshe nga partitë e krahut të djathtë si dhe nga SPS-ja, Bloku pro-evropian i partive opozitare mbron vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Autoritetet në krye me Vučićin e justifikojnë vendimin e tyre për të mos ndërmarrë sanksione kundër Rusisë, duke thënë se ato nuk do të sillnin rezultate të mira. Marr parasysh marrëdhënie tradicionalisht të ngushta të Serbisë me Rusinë, por edhe varësinë e saj energjetike nga Rusia. Rusia po ashtu është një nga vendet që mbështet Serbinë në bllokimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Ky nuk është mos pajtimi i parë midis SNS-s dhe SPS-s. Partneret e koalicionit kanë shkëmbyer edhe më herët kritika, duke quar në spekulime për zgjedhje të parakoshme. Deri te ndarja megjithatë nuk ka ardhur dhe alianca mes tyre ka vazhduar pa ndërprerje që nga viti 2012.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat pushtuese ruse po vazhdojnë sulmet përgjatë vijës së frontit në lindje të Ukrainës, tha ushtria e Kievit sot, teksa zyrtarët Ukrainas kanë vazhduar të paralajmërojnë se Moska po përgatitet për një ofenziv të re në këtë rajon. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria ruse ka kryer 6 sulme me raketa dhe 24 sulme ajrore, tha shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Shtabi po ashtu tha se ka pasur 75 sulme me artileri, përfshirë një ndaj një objektivi civil në rajonet lindore dhe juglindore ore të Harkivit, Donjeckut, Dnipropetrovskit dhe Hersonit. Ushtria shtoi se ka pasur një numër të paspecifikuar të viktimave në mesin e civileve. Më vonë, Pavlo Kyrilenko, kreu i administratës ushtarake në Donjeck, raportoi se një person është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur si rezultat i granatimeve gjatë natës në rajonin e Donjeckut. Gjatë 24 orëve të fundit, 1030 ushtar rus janë vrarë në Ukrainë. Pretendoi sot ushtria ukrainase, edhe pse shifra të tilla është e pamundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Luftimet e reja vinë pasi guvernatori Luhanskut, Serhii Hajdej, tha se Rusia po dislokon përforcime në lindje të Ukrainës para një ofensive të re të mundshme. Ata po sjellin municion që përdoret ndryshe nga më herët, tani nuk ka granatime të vazhdueshme. Ata ngadalë kanë filluar të ruajnë municionin të bëhen gati për një ofensiv të shkallës së gjerë, tha Hajdej. Inteligjenca britanike në përditësimin ditor për luftën në Ukrainë tha se ushtria ruse ka të ngjarë nga fillimi i janarit, po përgatitet që të kryej një ofensiv të madhe me qëllim që të marrë kontrollin e pjesëve të Donjeckut që kontrollohen nga Ukraina. Megjithatë, forcat ruse kanë bërë përfitime të pakta në teren pasi ata kanë mungesë municionesh dhe njësi manovruese që duhen për një ofensiv të suksesshme, tha Ministria e Mbrojtjes së Britanisë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase po luftojnë përpjekjet e trupave ruse që kanë rrethuar qytetin e Bahmutit dhe po tentojnë të thyen mbrojtjen e qytetit. Për muaj të tërë, Rusia ka përqendruar përndjekjet e saj për të marrë Bahmutin që gjendet në lindje të Ukrainës. Sipas mediave, në këtë zonë janë përfshirë edhe mercenarët e grupit të rus Wagner. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.